Higijena života. Veliki napredak u medicinskim znanjima i neslučajni razvoj tehnologija omogućili su posljednjih 10 godina ovog vijeka uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura koje se jednostavno ne mogu izvesti bez prisustva anestezijologa. Istovremeno sve više zahtjeva da se anestezija primjenjuje izvan standardne hiruške sale na udaljenim bolničkim lokacijama. Kako i na koji način, objasnit će nam večeras u emisiji naša gošća iz Novog Sada, profesorica doktorica Radmila Kolak sa Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju. S obzirom da je anestezija najodgovornija za izvođenje operativnih zahvata, najava o primjeni ultrazvuka kod ove anesteziološke metode također je skrenula akademsku i naučnu pažnju. O tome smo razgovarali sa doktoricom Vojislavom Nešković, anesteziologom Vojnomedicinske akademije u Beogradu.
Ti rekla si da se prava ljubav ne zaboravlja. Ti rekla si da sam jedini s kim bi sve ponovila. Ti bila si najljepše što se meni dogodilo. Samo će sada preteško pada mi, jedino moje. Ima li sa nas dvoje, nade kaži mi. Jedino moje, u oku suze stoje, otkad mi ode ti. Jedino moje, ako mi klasa drhti, kada se sretnemo. Ne pitaj što je, ljubav to je, jedino moje. Ne pitaj što je, ljubav to je, jedino moje. Rekla si da smo vjetra i jedro, more i obala. Ti rekla si da sam jedini s kim bi ljubav vodila. Ti bila si najljepše što se meni dogodilo. Samo će sada preteško pada mi, jedino moje. Ima li sa nas dvoje, nade kaži mi. Jedino moje, u oku suze stoje, otkad mi ode ti. Jedino moje, ako mi klasa drhti, kada se sretnemo. Ne pitaj što je, ljubav to je, jedino moje. Ne pitaj što je, ljubav to je, jedino moje.
Navikli smo da anesteziologe viđamo u hiruškim salama. Međutim, oni rade i na udaljenim lokacijama od takve standardne sale. Koje uslove treba ispuniti za ovakvo izvođenje anestezije? Koji su izazovi, zahtjevi? profesorica doktorica Radmila Kolak sa klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju u Novom Sadu.
To vam je davanje opšte ili regionalne anestezije ili samo sedacije daleko od glavnog operacionog bloka ili daleko od odeljenja anestezije gde nije moguća laka i dostupna pomoć nekog drugog anestezijologa u slučaju potrebe. Šta su zahtevi? Pa anestezijolog je u ovim situacijama primoran da u mnogo složenijim uslovima obezbedi sigurnu i kvalitetnu anesteziju. Rizik češćih. Šta je uslov za davanje anestezije van operacione sale? Svuda to stoji. To mogu da rade samo iskusni, dobro obučeni, pritom oprezni, odborni anestezijolozi koji umeju na efikasan način da komuniciraju sa kolegama drugih specijalnosti, da imaju smisla i za dogovor, za kompromis i za sukob, odnosno borbu za svoje neke stavove. Šta su izazovi anestezije izvan operacione sale? Pa pre svega ona se radi uglavnom u skučenom prostoru. Postoje tehničke nekompatibilnosti u odnosu na aparaturu. Neobičajna logistika je vezana za sam transport pacijenata do tih mesta. Postoje opasnosti radijacije, prisutne su opasnosti jakog magnetnog polja. I veoma je teško obezbediti istovetne standarde kao i u operacionoj sali. Svi prostori nisu, kad su projektovani, dizajnirani, kad su opremani, nisu opremani na taj način da u mislima ti ljudi koji njih opremaju i projektuju da imaju rad anestezijologa, odnosno anestezijologa. Mi nekako uvek dolazimo naknadno, zato je zadatak anestezijologa da sada, kad se prave nove bolnice, ako se projektuju novo odelenje, pogotovo tamo gde se rade dijagnostičke i te terapijske procedure, da se uključu u to i da postave svoje zahteve i da kažu šta su osnovni uslovi za bezbedno davanje anestezije. Pacijenti koji dolaze na te procedure, kao i oni koje viđemo u operacionoj sali, su sve stariji i sve u težem opštem stanju. Procedure su sve dugotrajnije, sve složenije, sve invazivnije. Često se dešava da je potreba da se prevede sedacija kojom se počinje neka procedura u opštu anesteziju, prosto veliki problem za ono ko nema dovoljno iskustva da se snađe procenni moment kad treba intubirati bolesnika, kad ga uvesti u opštu anesteziju bi se procedura završila ili prekinuti tu neočekivanu proceduru i zakazati, pripremiti se na drugi način. Izazovi davanja anestezije van operacione sale su potiču pre svega od opreme, osoblja, same procedure, kao što sam rekla, i od pacijenta. Standardne operacione sale su naše okruženje. Tu je osoblje iskusno, oprema je adekvatna i prostor je prilagođen radu anestezijologa. Anestezijolozi se u standardnim operacionim salama osjećaju sigurno i sa mnogo manje stresa rešavaju dramatične situacije koje su deo svakodnevnog posla. Anestezija izvan operacione sale podrazumeva kao i anesteziju u hiruškim operacionim salama. Znači, to je kompletan periproceduralni period i preoperativnu procenu stanja i pripremu pacijenta i postproceduralni nadzor. Ona se mora sprovoditi na organizovan način. U organizaciji davanja ovakve anestezije na konkretnim lokalnim mestima moraju da učestvuju eksperti i da oni na efikasan način organizuju i kasnije to i menjaju. Ako život pokaže da organizacija nije dovoljno efikasna i sigurna i u pogledu rada pacijenta i osoblja, da bi rezultat tih dijagnostičkih i terapijskih procedura bio maksimalno kvalitetan i dobar. Jako je korisno da postoje lokalni pisani protokoli koji moraju redovno da se inoviraju i oni doprinose bezbednosti, efikasnosti i kvalitetu rada. Mi smo anesteziju već prošla dva milenijuma, ovo je 21. vek i borba i u anesteziji koji ostali medicinskim specijalnostima je za kvalitet aktuelna. Standardi, kao što sam rekla, moraju da budu isti kao i operacione sale. Zašto anestezija izvan operacione sale nosi značajno veći rizik za pacijenta? Pa pre svega što je anestezijolog i anestezijološki tim nefamiliaran sa izolovanim okruženjem, sa dostupnom opremom, sa prisutnim personalom, sa planiranom procedurom. Postoje ozbiljne na mnogim mestima teškoće u komunikaciji i nedostupna je pomoć drugog ili iskusnijeg anestezijologa u trenutku kad je ona neophodna. Šta su ciljevi? Pa pre svega bezbednost pacijenta i kvalitet rada. Rekla sam već, standardi su naravno nezavisno od lokacije isti. I zahtev za brzim buđenjem je nešto što je neobično potrebno da bi pacijent u stabilnom stanju bio transportovan na svoje matično odeljenje ili na kliniku.
Bio sam korak od dna, a ti si ruku pružila. Bio sam na kiši sam, ti vrata si otvorila. Bila si nekako sva, za mene nestvarna. Bila si žena što zna da ljubav da. Bez tebe nestaće sunca, druge ću prositi za malo ljubavi. Bez tebe jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umrijeti. Bilo je noći bez sna, a ti bi me uspavala. Moj svaki znala si grijeh, ali opet bi me ljubila. Bio sam ponekad grub, ti sve bi praštala. Bila si žena što zna da osjeća. Bez tebe nestaće sunca, druge ću prositi za malo ljubavi. Bez tebe jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umjeti. Bez tebe nestaće sunca, druge ću prositi za malo ljubavi. Bez tebe jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umjeti. Bez tebe.
Zašto se anestezija izvodi izvan operacione sale na udaljenim bolničkim lokacijama i na kojim se odjelima najčešće primjenjuje? Naša gošća iz Novog Sada sa Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju.
Anestezija izvan operacione sale najčešće se izvodi na radiologiji, na endoskopijama, stomatologiji, na odeljenjima za opekotine, razbijanju kamena u bubregu, psihijatriji, na ginekologiji kod fertilizacije in vitro. Najčešće su nove procedure povezane sa radiologijom, pre svega sa akutnim koronarnim sindromom i svim intervencijama koje se rade u tim slučajevima i naravno sa interventnom radiologijom, interventnom neuroradiologijom, i onda dolaze imidžing tehnike koje su mnogo češće, ali su manje zahtevne, mada ne bih rekla da je magnetna rezonanca, pogotovo za decu i za nemirne pacijente ili pacijente bez svesti ili na mehaničkoj ventilaciji, ništa manje izazovna. Anestezija izvan operacione sale se izvodi u prostorima gde je aparatura robusna, pogotovo ta radiološka aparatura. Znači, prostor je tesan, prepun je, ima mnogo vrsta medicinskih specijalnosti lekara i njihovih saradnika, svi imaju svoje aparature, svoje neke puteve kretanja u tom prostoru, je veoma teško biti tu efikasan i maksimalno racionalan. Pristup anestezijologa pacijentu je krajnje ograničen. Ponekad ne možete intravenskim putevima, monitoringu, da osigurate stali kontakt sa proverom kako stoji disani put i sve. Osvetljenje je suboptimalno. Nema dovoljno električnih priključaka, moguće je električna interferencija i to nam se dešavalo, da nestane struje pa da se nađe to jednoj prilično neprijatnoj situaciji. Operacioni sto, da tako nazovem, recimo radiološki sto, nije ni blizu operacionom stolu, ne može da se namesti u sve položaje koji su nama potrebni za izvođenje naših procedura. Držača koji služe za podmetanje, bolesnici nisu uvek u položaju na leđima. Tako da je prethodna procena lokacije ekstremno važna, jer sama konfiguracija te lokacije može da kompromituje dalje sprovođenje bezbedne anestezije. Većina tih udaljenih lokacija, pogotovo na radiološkim odeljenjima, je kondicionirana da bi se izbjeglo pregrejavanje opreme. Tako da je hipotermija pacijenata izvesna, pogotovo ako su procedure duže od jednog sata, ako se radi kod dece ili ekstremno starih bolesnika. Ovo je spisak opreme koji je neophodan za anesteziju van operacione sale. Sve ono što se podrazumeva da ima u operacionoj sali. Pre svega pouzdan izvor kiseonika sa rezervnim snabdevanjem. Moramo proveriti pre počinjenja te anestezije i da li imamo ključ za otvaranje rezervnih boca u slučaju da bude neki problem, ali to pre nego što proceduru počnemo. Zatim funkcionalna sukcija. Često tu nema ove centralne sukcije, nema čak nekad i centralnog kiseonika. Znači, treba da imamo aparat za sukciju. Aparat za anesteziju mora biti iste konfiguracije kao u operatornoj sali. Naravno, podrazumeva se da sva oprema mora biti redovno servisirana, čišćena, održavana, servisirana i da se tačno mora definisati ko je za to zadužen i ko to radi i u kojim vremenskim intervalima. Zatim, odvod anestezijskih gasova je korisno da postoji ako se koriste inhalacioni anestetici i azotoksidu. To su mali, skučeni prostori, loša ventilacija. S procedure traju neka 4, 5 i više časova. Gumeni samošireći balon za reanimaciju, disani balon naravno mora da bude, uvek se proveri na aparatu, tačno onako kao što je profesor govorio, ček lista i sve se mora štrikirati da li imamo. Standardni lekovi za anesteziju, oprema za osiguranje disanog puta. Trebalo bi oprema za osiguranje teškog disanog puta ako smo procenili da postoje mogućnost za tako jednu neprijatnu situaciju, jer neprepoznat težak disani put anesteziologu van operacione sale je mnogo, mnogo veći zahtev i veći stres nego kad se to dešava u operacionoj sali. Neophodan monitoring za nameravanu anesteziju i transport bolesnika, znači u transportu bolesnika, bolesnik isto tako mora imati oksigenoterapiju i mora imati određeni monitoring. Moramo proveriti da li imamo dovoljno utičnica, one se čak obeležavaju, čak bi trebalo da postoje, mi smo tu u nekim prostorima i uveli obeležene utičnice. Onda za reanimaciju, naravno, kolica sa defibrilatorom, lekovima i sve redom. I mora postojati neki prostor koji zovemo soba za postanestezijski nadzor, da li na toj udaljenoj lokaciji ili će dogovor biti da bolesnici posle takve anestezije budu vođeni i praćeni do centralnog operacionog bloka i sobe za postanestezijski nadzor. Naravno, anestezijolog ne radi sam, mora biti tim anestezijologa, nekad i više lekara i obučeno osoblje koje je spremno da pomogne i anestezijologu u svim fazama rada. Ono što ne možemo da zaboravimo, i profesor je o tome govorio, stalno prisustvo anestezijologa, znači stalno tokom procedure i klinički monitoring. Monitoring mora da obuhvati oksigenaciju, ventilaciju, cirkulaciju i telesnu temperaturu i to i tokom opšte i tokom regionalne anestezije, tokom sedacije i u transportu bolesnika. Šta je minimalni monitoring? Pa pulsna oksimetrija, kao što ste čuli, prva, elektrokardiogram, neinvazivno merenje krvnog pritiska i sadržaj ugljen dioksida u izdahnutom vazduhu. Ako se rade velike procedure na bolesnicima koji zbog svojih pratećih obolenja imaju izvesnu hemodinamsku nestabilnost ili procedure same po sebi nose mogućnost hemodinamske nestabilnosti ili treba raditi tu kontrolisanu hipo ili hipertenziju, onda se postavljaju invazivni putevi monitoringa pritiska, merenje intrakranijalnog pritiska ako treba i sve ostalo. Što se tiče personala i bezbednosti, važno je ono naglasiti ponovo. Iskusno osoblje koje je adekvatno edukovano je od krucijalnog značaja. Praktično anesteziju van operacijne sale moraju da daju iskusni anestezijolozi, konsultanti, znači ljudi koji su puno toga već u svom kliničkom radu prošli i mogu da se lakše snađu u iznenadnim situacijama i na neki način da je ostalo osoblje koje nije iz struke anestezije i ne zna mnogo, ne zna ni da postupa sa bolesnicima u anesteziji, oni mogu da naprave bolju edukaciju. Strašno je potrebna elastičnost i prilagodljivost i u standardnim, ali još više u neočekivanim situacijama koje mogu da se dogode. Osoblje na udaljenim lokazijama nije familijarno sa anesteziranim pacijentom i tu uvek moramo imati u vidu, oni prosto ne mogu da nam pomognu, mogu čak možda da bude i razlog i nekih neprijatnih situacija. Lična bezbednost anesteziološkog tima je veoma važna. Često smo izloženi radijaciji i treba imati na umu ono da je maksimalno rastojanje od izvora zračenja, da je minimalno, da izlaganje treba da bude minimalno, da se koriste kestelje, tiroidni štitnici, pokretne barijere, raznorazni konkretni zidovi. Iako se koriste inhalacijalna anestezija, onda sistem za odvod gasova. Praktično svaka kuća, svaka bolnica ima stav da zračenje treba da bude minimalno koliko je moguće, da bude efikasno. Nažalost, i u bolnici u kojoj radim anestezijolozi, anestezijološki tim i hiruški, iako učestvujemo u mnogim kombinovanim tim procedurama, hibridnim procedurama sa neuroradiolozima ili sa internetnim radiolozima, ne imamo dozimetre.
Kaže da ne laže nikada, al te riječi sad ne važe, dobro znam. Ovaj izraz tvoga lica znači kraj. Ostavljaš ovu ljubav kao kuću staru, mirišeš kao ona dunja na ormaru. Ljubim te, ali te ipak pratim na put bez mene, bez mene. Sve mi na dušu stavi, što na srcu nosiš kao teret ljubavi. Neka me zavoli i na vrat mi kamen stavi, pa da potonem do dna kada me ne voliš kao tebe ja. Sve mi na dušu stati što na srcu nosiš kao teret ljubavi. Neka me zavoli i na vrat mi kamen stavi, pa da potonem do dna kada me ne voliš, bebo ne voliš. Ne bebo, ne voliš. Ostavljaš ovu ljubav kao kuću staru, mirišeš kao ona dunja na ormaru. Ljubim te, ali te ipak pratim na put bez mene, bez mene. Sve mi na dušu stavi što na srcu nosiš kao teret ljubavi. Neka me zavoli i na vrat mi kamen stavi, pa da potonem do dna kada me ne voliš kao tebe ja. Sve mi na dušu stavi, što na srcu nosiš kao tebe ljubavi, neka me zavoli i na vrat mi kamen stavi, pa da potonem do dna kada me ne voliš kao tebe ja. Sve mi na dušu stavi, što na srcu nosiš kao tebe ljubavi, neka me zavoli i na vrat mi kamen stavi, pa da potonem do dna kada me ne voliš, bebo ne voliš, kad me bebo ne voliš, kad me bebo ne voliš, kad me bebo ne voliš.
Potreba da se anestezija daje pacijentima izvan operacione sale nosi veliki rizik. Češće se mogu desiti i komplikacije. Ipak, bezbjednost pacijenta ne mora biti upitna ukoliko se ispoštuju određeni standardi, objašnjava profesorica doktorica Radmila Kolak sa Novosadske klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju.
Izvan operacione sale procedura se često rade u zatamljenom okruženju, to je recimo za vreme endoskopije, na radiologiji. Često se desi da nas pozovu da bolesnik ne može toleriše neku proceduru ili je bolno ili mu je neprijatno leži, da mi sad tu nešto pomognemo, da ga nešto sediramo, da mu damo analgeziju. To su vrlo neprijatne situacije i nekad je čak mnogo bolje odložiti proceduru ako je moguće i onda isplanirati za neki drugi dan i uraditi na pravi i bezbedan način. Položaj pacijenta, to sam već rekla, nije uvek na leđima, sem toga što taj sto nije ni blizu kao operacijni sto na koje smo navikli. Recimo, kod radiofrekventne ablacije tumora bubrega, bolesnik u CT-u, u onom kanalu, leži po trbuške, znači potrebe su podmetače sa slobodi dijafragma da može da diše, morate mu namestiti dobro pristupe i sve redom, tako da su to onda još dodatni izazovi za anesteziološki tim. Trajanje procedure je sve duže, u smislu toga da se uvode nove, invazivnije procedure, zahtevnije u svakom pogledu, a s druge strane te procedure mogu i naglo se završati, recimo od koringa intrakranijalnih aneurizme, odjednom je sad gotovo, oni su to uradili i odmah bolesnik koji je bio u kompletnoj opštoj balansiranoj anesteziji, relaksan, mora bude što pre budan, da što pre uradimo neurološku proceduru, znači ne sme bude relaksan i da bude vožen. Ja radim u paviljonskoj bolnici, iako imamo divan modern urgentni centar, ali sve ostalo su odvojene zgrade, ove godine imaju 100 godina, glavne od njih koje služe kao bolnica, znači mora se transport i to onda bude nekad anestezijološkom timu veliki problem. Postproceduralno zbrinjavanje mora biti na taj način da je definisano gde se to radi, ko za što odgovara i ko vodi računa o bolesniku, da ne bi bilo nekih nesnoća i propuštenih stvari. Naravno, i za ovu anesteziju je potrebno dobiti pisani pristanak, odnosno informisanu saglasnost. Nešto što je karakteristično za rad na radiologiji, upotreba kontrasta, jodni kontrast, visoke atomske težine, efikasno apsorbe X zrake. Srećom, uprkos visokoj ceni, neionizovani kontrasti se sve više koriste i zamenjuju one starije toksične koji su bili hiperosmolarni. Sporedni efekti mogu da budu od veoma blagih do dramatičnih anafilaktičnih reakcija. Dežurne reakcije se najčešće javljaju 5 do 10 minuta posle injiciranja kontrasta, tako da neki standard bi trebao da 20 minuta nakon davanja kontrasta bolesnik mora biti pomno praćen. O bolesnicima sad nema vremena, pričamo oni koji su već imali reakciju na kontrast, oni se pripremaju na poseban način što radiolozi ne rade, ali mi radeći s njima sve to polako uvodimo, jer mogu da se premediciraju i pripreme drugačije. Kontrastna nefropatija, odnosno akutna bubrežna insuficijencija, je takođe nešto što viđemo evo, u, tim, ovaj, u skopu tog zajedničkog multidisciplinarnog rada sa radiolozima, sa interventnim radiolozima. Faktori rizika su oboljenje bubrega, dijabet, visoke doze kontrasta. Mi za svaku tu anesteziju upisujemo u kartu anestezije koliko je bolesnik dobio kontrasta, hipovolemija, i naravno uporedna primjena nefrotoksičnih lekova. Šta je prevencija? Pa najvažnije je održavanje normovolemije. Moguće pokušaj ima neke rezultate objavljene da je koristan N-acetilcistein kod jako rizičnih pacijenata pre i posle procedure. Izvutno ovaj, infuzija bikarbonata zbog alkalinizacije urina i smanjivanja tubulskog oštećenja. I naravno uvek ostaje ona mogućnost da se preispita uopšte potreba za tom procedurom, da se odmeri šta će ona doneti, a koje su rizici koje bolesnik od nje ima. Ono što se tokom anestezije van operacijne sale daje antikoagulacija, jer trombog je na priroda materijala za embolizaciju, kao i mikrovaskularnih katetera koji su napravili revoluciju u toj ovaj, interventnoj radiologiji, su razlog za primjenu sistemske antikoagulacije, kontrola aktiviranog vremena koagulacije, bazalna vrednost i kasnije svakog sata ili češće ako treba, kondicio sine qua non. Svi invazivni pristupi moraju se postaviti pre nego što počne sistemska antikoagulacija. Što se pacijenta tiče, sve isto kao i kod anestezije za hiruške bolesnike, odnosno za operisane. Pre svega, svi naši planovi zavise od procene opšteg stanja, preispitivanje razloga za planiranu intervenciju koja će bolesnik biti podvrgnut, sva njegova prateća obolenja. Moraju se bolesnici i ovde, naravno, pridržavati režimu na unošenju tečnosti i hrane. Procena disanog puta, to sam već rekla, je neobično važna i korisna za anestezijologa. I moraju se notirati prisustvo proteze, nam se dešavalo da u tim uslovima van operacijne sale još je dramatičnije, desi se da se neke stvari bolesnika izgube ili zastave negde, ne mislimo o oštećenju, pa onda tu bude jako veliki problem kad sve prođe, pogotovo ako bolesnik bude dobro.
Izvođenje anestezije izvan operacione sale podrazumijeva i određenu tehniku, navela je u svom predavanju profesorica doktorica Kolak iz Novog Sada, koje je održala u Banja Luci po pozivu Udruženja anestezijologa i reanimatologa Republike Srpske.
Tehnika anestezije, to je jasno, ne utiče na uspjeh procedure. To je ono osnovno od čega polazimo. Ona se može davati u raznim oblicima, mislim na anesteziju, može biti samo za neke procedure, dovoljno samo monitoring i prisustvo anestezijologa, kliničko praćenje uz minimalni monitoring, ili se koristi sedacija, analgosedacija, i naravno svi oblici opšte anestezije, može se koristiti i regionalna anestezija. Opet sve zavisi od toga kakav je prostor, šta imamo od opreme, s čim smo familijarni. Recimo, familijarnost interventnih radiologa sa nekom procedurom i vaskulni hirurg ili neurohirurg koji zajedno s njima rade neke procedure, u početku je bila razlog za opštu balansiranu anesteziju, jer je tako njima konfornije, svi su onako počeli nešto nepoznato, nije bilo zgodno da bolesnik bude budan i u regionalnoj anesteziji. Stvari se malo menjaju kako ide ona kriva učenja. Karton anestezije i dokumentacija su neobično važni, moraju se voditi na isti način kao što se vode i za anesteziju u operacionoj sali. Ako sedacije se observacije zapisuju svaki 15 minuta i mora se pisati nivo sedacije, a inače u petominutnim intervalima. Izbor lekova koje koristimo tokom anestezije van operacijne sale u iskusnim rukama je mnogo manje važan od poznavanja, odličnog poznavanja njihovih prednosti i nedostataka i istinskog poznavanja njihove primjene u kliničkoj anesteziji. Anestezija izvan operacijne sale naravno prilagođava se, znači, pre svega aktualnom stanju i pratećim oboljenjima pacijenta, specifičnosti same procedure i konkretnoj kliničkoj situaciji. Znači, ne radi se na svakom mestu u mojoj bolnici na isti način, sve zavisi kakve se procedure radi, niti između bolnice, niti može. To su stvari koje se moraju na lokalnom nivou definisati, a definišu ih eksperti, organizovati i na taj način sprovoditi. Na što se obraća pažnju u postanestezijskom nadzoru? Pa sve, pre svega znaci hemodinamske nestabilnosti, neurološko pogoršanje, odnosno stanje neurološko i kod vaskularnih procedura stanje distalne cirkulacije. Postanestezijski prostor, znači, može biti posebno odvojen neki prostor tamo i opremljen, kao, ili se bolesnici nose u standardnu sobu za postanestezijski nadzor. Za pacijente kod kojih je potrebno primjenjivati mehaničku ventilaciju pluća, kao što recimo koiling intrakranijalnih aneurizmi, se rezerviše mesto tog dana za pacijenta u standardnom odeljenju intenzivne terapije. Interventna neuroradiologija je puno toga promenila u našoj svakodnevnoj praksi. To su hibridne procedure tradicionalne neurohirurgije zajedno sa neuroradiologijom. I naravno, principi i standardi se primenjuju isti kao principi za operativnu neurohirurgiju, odnosno za neuroanesteziju. Ove intervencije se radi i kao elektivne i kao hitne, i te hitne prilično opterećuju rad anestezijologa, jer nikad ne znamo kada će trebati, a traju više časova. Interventna neuroradiologija obezbeđuje definitivno lečenje nekih tipova cerebralnih aneurizmi, AV malformata ili fistula moždanih ili spinalnih. I koristi se kao komplementarna terapija u vidu preoperativne embolizacije dobro vaskularizovanih tumora, kao što su recimo meningiomi, radi se intraarterijska hemoterapija, tretman vazospazma, recimo stentovanje karotidnih i vertebralnih arterija. Anestezija za interventnu radiologiju je onako veliki izazov za svakog anestezijologa, i intervencija anestezijologa je kritična u vreme ubacivanja mikrokartetera, u vreme embolizacije i u slučaju pojave bilo kakvih komplikacija. Strašno je važna stalna komunikacija između anestezijologa, interventnog radiologa i neurohirurga koji je prisutan, da pravovremeno primeni, da znate šta se dešava ako se pojavi komplikacije, da se one na vreme pokušaju zbrinjavati. Šta su komplikacije? Su komplikacije fatalne, embolizacija, perforacija aneurizme, obliteracija fizioloških arterija i sledstvena ishemija i reakcija na kontrast. Te komplikacije se javljaju čak u 1 do 8% slučajeva, što i nije malo. Nešto što radimo u saradnji sa vaskularnim hiruzima i interventnim radiolozima su endovaskularno zbrinjavanje aneurizmi abdominalne aorte. Poslednjih deceniju pogotovo jako je napredovalo perioperativno zbrinjavanje pacijenata operisani koji su imali operacije na aorti, otvorene operacije na aorti, takođe je napredovala jako i hiruška tehnika. Međutim, mortalitet i morbiditet koji prati ove operacije je daleko, daleko još uvek viši nego što bismo to želeli. Pre svega radi se i o bolesnicima koji imaju puno pratećih obolenja koje su često i odmakle životnoj dobi. Endovaskularno zbrinjavanje aneurizmi abdominalne aorte je pružilo novu šansu i mogućnost zahvaljujući uvođenju novih mikrokatetera i tehnike interventne radiologije, pa se izbegava ekstenzivna periaortalna disekcija, dugotrajna okluzija aorte, značajna preraspodela tečnosti, značan gubitak krvi i torakoabdominalna infuzija. To je stvarno minimalno invazivna procedura, hibridna procedura, možda se radi u hibridnim salama ili mi radimo u sali interventne radiologije jer nemamo drugčijih uslova, ali ona je veoma veliki tehnički izazov i zahteva timski rad i multidisciplinarnu saradnju. Postoperativni bol je mnogo, mnogo manji, možda se okupira na esteroidnim analgeticima. Rutinski smeštaj je na odelenje, znači ti bolesnici uopšte ih ne primamo na odelenje intenzivne terapije. Boravak u bolnici je mnogo kraći, ređe su komplikacije, oporavak je brži. To su rani rezultati. Mi nismo ni jednog bolesnika smestili u intenzivnu terapiju, oni zaista izgledaju kao posle operacije hernije kad sve to prođe. Ali organizacija, pogotovo prvih slučajeva, zaista je zahtevna i probali smo da imitiramo uslove operacijne sale kao za aortalnu hirurgiju u operacijnoj sali.
Odavno već nisam mislio o tebi, među nama dani i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bi, da se jučer nismo vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Ni slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, hodamo polako, odavno se nismo isplakali tako, ostala si uvijek ista, i ove suze na licu tvoj, ostala si uvijek ista, jedina žena. I slučajno tebe ugledao tada. I slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, hodamo polako,
doktorica specijalistkinja anestezije Vojislava Nešković sa Vojnomedicinske akademije iz Beograda. Primjena ultrazvuka u anesteziji. Od kada se ova metoda primjenjuje u anesteziji, ultrazvuk?
Teško je dati prave na datume. Naime, počeo generalno ultrazvuk u nekoj kliničkoj praksi počeo je da se koristi 50-ih, 60-ih godina prošlog veka. A ultrazvuk je u početku bio vezan isključivo za kardioanesteziju i taj transezofagijalni ultrazvuk u kardiosalama je počeo da se koristi 80-ih godina prošlog veka. S time što je to predominantno bila kardiološka specijalnost. Prvo su kardiolozi radili ili radiolozi, u zavisnosti od zemlje, a zatim su tu polako počeli da preuzimaju anesteziolozi tokom 90-ih godina, da bi sada u, recimo, Velikoj Britaniji 90% svih ukupno urađenih transezofagijalnih ultrazvučnih pregleda radili anesteziolozi. Tako da je to, recimo, već dosta, da kažemo, na poseban način preuzeto, s time što se mora reći da je ipak komplementarno interesovanje. Mislim, anesteziolozi prate i imaju interesovanje za neke druge aspekte ultrazvuka u odnosu na druge specijalnosti.
Koji su to drugi aspekti, da nam kažete, što se tiče anestezijologa i ultrazvučne metode?
Anestezijolozi svojako zainteresovani. Prva stvar je koja je sve popularnija i naime koja je prva dobila neku masovnost, da kažemo, to je kada se ultrazvuk koristi u cilju vizualizacije nekih struktura, krvnih sudova, pre svega i nervnih blokova, da bi se uradila bilo regionalna anestezija ili plasirale venske arterijske kanile ili centralni venski kateteri i sl. Znači, koristi se s jedne strane kao olakšica u sprovođenju veština koje mi inače radimo na slepo, koristeći samo anatomske orijentire. A druga stvar je, opet da se vratim na ehokardiografiju, mada nešto ima već i fokusiranih pregleda abdomena male karlice, znači i grudnog koša, koje se koristi u cilju dijagnostike određenih poremećaja problema i monitoringa, pogotovo hemodinamskog monitoringa kod bolesnika. Ti pregledi se generalno razlikuju jer nas anesteziologe interesuju jasne informacije na vrlo jasno definisana pitanja, dok recimo kardiologe više interesuju ti sveobuhvatni, na primjer, dijagnostički ehokardiografski pregledi. Znači, oni postavljaju dijagnozu koja se zatim kardiološkog oboljenja koje se dalje prati, a nas više interesuje, znači, hitna stanja, potvrda hemodinamskog statusa bolesnika, isključivanje neke novonastale patologije. Znači, nekako su malo drugačiji aspekti i interesovanje.
Doktorice Nešković, znači, kada govorimo o primjeni ultrazvuka u anesteziji, da li vi primjenjujete na Vojnomedicinskoj akademiji ovu metodu?
Pa ja moram da kažem da, nažalost, mi nemamo tehničkih mogućnosti da rutinski koristimo ultrazvuk u anesteziji. To su, naravno, neki povoji. Obično u saradnji sa kardiolozima radimo intraoperativni transezofagijalni eho za kardioanesteziju. Znači, ali preduslovi za masovno korišćenje ultrazvuka, ne završavanje edukacije, upoznavanja vezano za sve to, jeste postojanje aparata koji će biti posebno dodeljeni anesteziologiji, znači, ili intenzivnoj nezi. Ti aparati su danas, da kažemo, i dostupni, naravno, i po ceni, i po veličini, i po pokretljivosti. Tako da, generalno moram da kažem da na ovim prostorima anesteziolozi tek osvajaju, da kažem, taj prostor i tek pokazuju da postoji zainteresovanost i mogućnost da se i anesteziolozi malo upletu, da kažemo, u druge specijalnosti koje već rutinski, naravno, koriste ultrazvuk, ali ne specifično samo u anesteziji.
Da, ali ako oni imaju prednosti, zašto ne? korištenje ultrazvuka u anesteziji?
Pa više je ta logistička, više su logistički problemi. Naravno, zašto ne? Ne samo zašto ne, nego trebalo bi da da. Stvar je naravno u nabavci aparata, što je početna investicija je obično dosta visoka. I naravno, inicijalno je potrebno ipak uložiti u edukaciju ljudi. Mislim, ljudi, naravno da jednim delom treba da započnu svoju edukaciju na nekim specifičnim mestima, da bi kasnije u svakodnevnoj praksi i sa većim brojem bolesnika na kojima oni koriste, znači ultrazvuk praktično izbildovali, da kažemo, svoje sobstveno znanje i svoje sobstveno iskustvo. Tako da je inicijalna investicija dosta visoka i mislim da je to trenutno, da kažemo, neka najveći problem izboriti se, znači, za aparate koji će biti posebno dodeljeni anesteziji i intenzivnoj nezi, gde uglavnom na ovim prostorima u intenzivnoj nezi su još uvek samo anestezijolozi.
To bi svakako olakšalo rad vama, anestezijolozima, nabavka ovakvog aparata.
Pa, svakako da bi olakšalo rad doktorima, ali mi uvek treba da promenimo perspektivu. Znači, uvek je svako poboljšanje kvaliteta rada doktora u finalnom rezultatu treba da da bolji kvalitet lečenja bolesnika. Prema tome, ultrazvuk je i počeo da se koristi u regionalnoj anesteziji, plasiranju centralnih venskih katetera i arterijskih linija sa ciljem da se smanje komplikacije. Znači, da pacijenti budu bezbedniji i da usluga koju pružamo pacijentima bude bolja. Naravno, da i kod kritično bolnih pacijenata i pacijenata u anesteziji, ako bismo koristili taj bolji monitoring hemodinamski, bolju intraoperativnu i perioperativnu diagnostiku, da bi i kvalitet lečenja bolesnika bio bolji. Tako da ne samo što bi nama bilo lakše, jer naravno da je to lepo, ali naš primarni cilj uvek treba da bude bolji kvalitet lečenja.
Kada ste rekli bolji kvalitet liječenja i opet vezano za ovu metodu primjena ultrazvuka u anesteziji, kako je to u našem okruženju? Da li se ova metoda već koristi, recimo, na prostoru bivše Jugoslavije, evo Slovenija, Hrvatska i u Evropi?
Slovenija i Hrvatska, mislim da već dosta krupnim korakom, pogotovo Slovenija, napreduje u tom pravcu. Sada sam čula da i u Banja Luci postoji jedan mali aparat ultrazvučni koji je, mislim, postoji na odeljenju anestezije. Dok na ostalim prostorima mislim da je to još uvek bitka u multidisciplinarna. Znači, aparati postoje na nekim drugim odeljenjima, pa anestezijolozi pokušavaju da se nekako domognu do istih. Obično, naravno, je to vezano još uvek, bar u Srbiji, za kardioanesteziju, znači, gde postoji, naravno, ta neka utakmica za sada, relativno bezuspešna, da kažemo, sa kardiolozima, ali generalno, to je jedno moćno sredstvo koje je se pojavilo, odškrinulo je vrata i ja mislim da je nezaustavljivo.
Nema povratka nazad.
Samo je pitanje kada ćemo postići tu masovnost kao anestezijolozi koja nam je zaista potrebna.
Hvala vam. Tema večerašnje emisije Higijena života bila je posvećena anesteziji, metodi anesteziologije koja je najodgovornija za izvođenje operacija. Mogli smo čuti zašto i kako se ona primjenjuje izvan operacione sale na udaljenim bolničkim lokacijama, što nam je objasnila profesorica doktorica Radmila Kolak sa Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju u Novom Sadu. Osim toga, sve šira upotreba ultrazvuka u anesteziologiji također govori o napretku ove grane medicine, o čemu smo imali priliku večeras u emisiji Higijena života da čujemo od doktorice Vojislave Nešković, anesteziologa Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Tonska obrada Goran Predojević. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.